Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Faturrahman, guru BKmu. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau yang kita singkat dengan SNMPTN adalah jalur masuk pertama yang dapat kamu ikuti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jalur SNMPTN ini mengalami beberapa kali perubahan, yang mana pada tahun 2011 nama SNMPTN ini adalah SNMPTN Undangan. Lalu untuk saat ini mulai tahun 2013 diganti dengan istilah SNMPTN tanpa undangan, karena ini adalah seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes. Sedangkan yang jalur masuk perguruan tinggi dengan tes diganti nama menjadi SBMPTN. Banyak dari kita menganggap bahwa SNMPTN adalah jalur masuk dengan harga mati. Kalian pasti nggak bakal asing lagi dengan jalur seleksi masuk PTN ini. Berdasarkan lini waktu, SNMPTN adalah jalur masuk pertama yang bisa kamu ikuti dari 3 jalur masuk PTN yang lainnya. Sederhananya nih, SNMPTN atau jalur ini adalah sebuah sistem seleksi yang mana PTN mengundang kalian untuk menjadi mahasiswanya tanpa harus melewati tes berupa ujian tulis. Meskipun tanpa tes nih, bukan berarti lolos dari jalur ini merupakan hal yang mudah, karena kamu nanti akan disaring dari 40% jumlah keseluruhan total siswa yang ada di jurusan kamu. Lalu selanjutnya kamu juga akan disaring secara nasional, di mana ada beberapa jurusan juga yang mengharapkan kalian untuk melampirkan portofolio atau hanya nilai rapot saja. Jangan lupakan juga kalian harus melampirkan beberapa prestasi yang pernah kalian miliki, yang mana nantinya itu akan menjadi poin tersendiri agar kalian bisa diterima masuk di jurusan yang kalian inginkan. Menjawab kegundahan kalian, saya sudah mencoba untuk menelpon salah satu alumni dari sekolah kita, SMA Muhammadiyah 4 Surabaya, yang sudah pernah lolos dari jalur SNMPTN, dan dia sekarang kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Matematika.
Baik.
Oh, alhamdulillah baik. Oke. Jadi kesibukan sekarang karena kuliahnya juga online, sibuk ngelesi aja paling ya sekarang ya.
Iya, kuliahnya kan selesai sudah. Sudah keluar hasil.
Oke. Mer, jadi gini, Bapak ini kan lagi bikin podcast untuk apa ya? Ya sekalian buat jadi medianya kita guru BK, buat tetap bisa jangkau anak-anak meskipun anak-anak sekarang kondisinya juga belajar di rumah kayak gitu. Nah, saya bingungnya kondisinya kayak gini kan kita nggak ada tatap muka, ya udah sih menurut saya pakai podcast ini bisa menjadikan di anak-anak ini terbukalah wawasannya, sehingga nanti ketika pemilihan jurusan anak-anak sudah punya gambaran kecil lah paling nggak di semester awal-awal semester 1, sehingga semester tengah-tengah semester 1 itu mereka sudah siap untuk bisa daftar di SNMPTN kayak gitu.
Yeah.
Oke. Ya, sebelumnya gini, Bapak mau tanya dulu, pas kamu awal-awal SNMPTN itu kayak gimana? Punya pikiran seperti apa milih-milih jurusannya itu? Kamu ada gambaran kuliah di tempat yang seperti apa? Kamu pengennya kuliah di tempat di mana kayak gitu? Bisa diceritain enggak awal-awalnya?
Sebelumnya itu saat saya masuk SMA itu saya sudah terpikirkan untuk ini tuh SMA itu sudah masuk ke ranah yang serius. Sudahlah kita apa sebagai siswa selama SD SMP kan cukup bermain-main sambil belajar seperti itu, dan SMA kan ini kan nantinya kita akan dilanjutkan untuk ke kuliah, bisa jadi untuk kerja. Jadi memanfaatkan SMA itu yang kadang siswa itu tidak memikirkan ini. Banyak yang masih memikirkan bahwa SMA dibawa santuy, dibawa slow kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi di SMA selama 3 tahun saya cari jati diri, saya kembangkan skill, yang mana skill itu akan saya gunakan untuk memilih jurusan nantinya saya mau berkuliah di. Nah, banyak saya mengamati juga bahwa di SMA walaupun sudah kelas 11, kelas 12 itu masih belum menemukan saya ini bisanya di apa, kemampuan saya ini apa. Nah, itu salah persepsi dari siswa zaman sekarang bisa dibilang seperti itu. Jadi saya harap nanti siswa-siswa itu mengerti bahwa masuk SMA ini yaitu tidak bisa diulang lagi. Jadi benar-benar memanfaatkan bahwa kamu cari skillmu di mana, mampunya di mana, nanti Bapak Ibu guru akan membimbing bahwa skill ini bisa kamu kembangkan di sekolah ini dengan cara seperti ini, lomba atau seperti apa. Jadi kalau saya pribadi, PTN ini dulunya saya tahu kalau jalur undangan gitu aja. Dan saya tahunya kalau jalur undangan tanpa tes bekalnya nilai rapot gitu. Dan saya mikirnya bahwa ini rapot berarti harus nilai rapot ini digede-gedein terus ditingkatkan dari kelas 10, 11, 12 seperti itu. Itu memang menjadi tekad saya saat saya masuk SMA. Gitu. Dan ya untuk pemilihan jurusan kalau saya pribadi sebenarnya belum waktu awal-awal kelas 11 itu sudah berpikir untuk kira-kira mau jurusan apa, tapi masih belum fix untuk matematika nih Pak.
Oh, kayak gitu.
Mulai belum menemukan ketertarikan gitu.
Mulai ada kayak kayaknya aku di sini deh. Itu pas kapan dan kayak gimana ceritanya, Mer?
Iya, itu waktu naik kelas 11. Jadi untuk kelas 10 itu masih satu akan masuk jurusan itu, masih belum memikirkan itulah. Jadi waktu kelas naik 11 tiba-tiba kepikiran aja sliver gitu. Kayaknya apa mau kelihatan terus orang tua sendiri kan sering ngajak ngobrol tentang sekolah, tentang nantinya, terus tiba-tiba ayah nyeletuk buat bahas nanti jurusan apa kamu mau. Itu baru awal kelas 11 Pak, belum tahu jurusan apa, terus kampus-kampusnya nanti ada apa, itu masih belum tahu apa-apa. Dan saya di situ cuma terpikirkan saya mau jadi KL saya. Ayah saya itu kan lulusan teknik sipil. Jadi saya langsung nyeletuk, saya mau teknik sipil, saya bilang kayak gitu. Dan saya bilang ke teman-teman di sekolah pada saat itu juga, saya kayaknya di teknik sipil. Waktu itu sepertinya saya egois gitu aja, nggak mikir panjang gimana teknik sipil itu, saya nggak tahu apa-apa. Nah, beraktivitas sekolah seperti normalnya, kok saya tertarik ya dengan matematika. Sebenarnya saya tidak, dari dulu memang saya suka dalam menghitung, suka angka-angka daripada menghafal. Itu kayaknya keturunan. jadi cinta sama matematika tuh dulu, cuman belum menemukan apa ya, kayak belum sampai dalam gitu. Kan saya selalu gini, setiap ilmu itu ada tingkatannya. Ada yang dari standar yang normal, yang standar mampu, bisa. Ada yang di atasnya, yaitu kayak pro gitu. Nah, saya merasa, saya menilai diri saya bahwa kok ternyata saya pro, dan saya merasa bahwa iya, saya pro di sini dan saya mantap di matematika itu. Dan saya coba pikirkan kenapa saya harus memilih teknik sipil kalau saya memang pro-nya itu di matematika saja. Karena teknik sipil kan bukan hanya menghitung, ini kan banyak banyak sekalinya itu. Jadi kok lebih mantapan mending saya di apa skill yang saya punya di matematika itu. Akhirnya saya kembangkan dengan ikut olimpiade, ya kan Pak, ikut olimpiade WSN, SKI, olimpiade kayak gitu saya cobai. Dan ternyata saya nemuin ketertarikan saya di situ, skill saya di situ, saya mantep. Akhirnya saya buka saya buat notes di buku kecil saya itu tentang pilihan-pilihan itu. Jadi saya tulis jurusan matematika, Tapi pada saat itu saya belum kepikiran untuk pilih ke yang keguruan. Nah, belum kepikiran untuk pilih yang pendidikan yang mana nantinya kan berprofesi jadi tenaga pendidik. Nah, itu belum terpikirkan. Jadi cuman mantep untuk pilih matematika. Nah, setelah itu saya fokusin untuk itu, tingkatkan nilai rapot untuk mendapatkan apa SNMPTN itu, sembari searching-searching jurusan matematika di universitas mana aja. Nah, ternyata orang tua saya nggak ngebolehin untuk keluar kota,
Oh ya.
hanya stay di, ya, hanya di Surabaya aja
Surabaya.
lah gitu. Terus saya cari di Surabaya yang matematika itu ada di UNER, itu
UNER
yang
ya.
murni.
Ya. Di
Terus
UNER.
di UNESA itu ada pendidikan matematika sama yang
Yang
matematika
murni.
murni. Kalau di UINSA itu yang pendidikan matematika itu. Nah, waktu itu saya langsung diskusiin sama orang tua, ini ada ini di jurusan ini. Terus langsung langsung itu waktu kelas 11 akhir itu langsung bilang, langsung membaca peluang.
Nah, ya,
Jadi
benar.
di situ kamu kalau di UNER ya ya saya nganu tahu sendiri lah gimana gitu. Terus ini apa kalau di UNESA di sini juga lumayan, maksudnya dibandingkan UNER persaingannya kan nggak seketat di UNER gitu. Jadi apa memutuskan untuk planning sementaranya di UNESA sama UINSA itu tadi. Nah, untuk prodinya pendidikan apa murni itu tiba-tiba saya tuh coba besoknya, besoknya saat saat KBM di sekolah itu saya mengamati guru-guru mengajar gimana sih dunia pendidikan itu nantinya saya yang akan jadi guru itu nyaman nggak sih? Jadi setiap hari, mulai mulai hari itu saya mengamati, oh guru ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya simpulkan seperti itu. Kan mengajar banyak siswa dengan berbeda karakter, ya kan Pak? Jadi itu bukan hal yang gampang gitu kan. Tapi ada yang saya pikirkan bahwa menjadi guru ini banyak hikmah yang diambil. Banyak apa ya? Banyak pahalanya. Saya langsung nyeletuk gitu aja, banyak pahala. Nah, saya juga orang yang bukan pelit ilmu. Saya sangat suka berbagi ilmu, saya suka sharing-sharing gitu. Mulai dari dulu. Akhirnya sepertinya saya cocok untuk di sini dengan skillnya saya juga suka berkomunikasi, saya suka berinteraksi dengan orang baru. Seperti itu. Jadi mulai saya mantap bahwa sepertinya saya cocok untuk di dunia pendidikan ini dan saya mulai mencoba untuk ngelesi pada saat kelas 11 itu. Jadi saya coba untuk ngelesi anak SD. Ya, saya coba-coba untuk ngelesi anak SD. Untuk mengajar. Berpikir panjang, saya langsung putuskan untuk pendidikan matematika itu, Pak.
Oke, itu tadi kurang lebih kan pergolakannya segitu panjangnya, mungkin 2 tahunan ya, Mer ya?
Iya, benar.
2 tahunan mungkin ya pergolakan sampai nemu untuk di jurusan itu tadi. Ada orang-orang lain nggak sekiranya yang menginspirasi kamu ya selain guru loh ya? Karena kan mungkin kan kamu tadi pertimbangannya lebih ke apa matematika murni atau yang keguruan. Terus kamu muncul muncul untuk pilihan yang di pendidikan seperti itu lah. Orang-orang lain yang seperti katakanlah mungkin ada guru yang kayak menyarankan kamu kayaknya cocoknya itu di matematika. Itu pertama kali yang kamu inget siapa, Mer? Barangkali ada orang lain yang mengilhami kamu seperti itu.
Kalau saya ingat saya gak ada yang ngomong kayak nyeletuk gitu, Pak. Jadi saya memahami secara tersirat.
Oh, tersirat ya.
Iya. Jadi ada memang yang bilang bahwa Waktu itu Bu Oki kalau nggak salah bahwa kamu maksudnya kamu pandai di sini, kamu mampu mampu di matematika ini. Terus saya seolah-olah memikirkan saya disuruh untuk meneruskan Bu Oki. Kata pesannya kayak gitu. Terus saya mengamati juga Bu Oni, juga Bu Imama itu juga menyampaikan itu secara tersirat. Jadi itu yang membuat saya
Oke, jadi selain pergolakan dari diri sendiri tadi, kamu juga kayak ngerasakan ada bisikan-bisikan kecil kalau berkuliah di matematika. Kayaknya aku besok cocok deh kuliah di matematika kayak gitu ya.
Iya, kan
Oh.
apa pengen jadi orang pertama lah lulusan SMAMIF yang meneruskan juga pengen jadi penerus seperti itu.
Oke. Iya Mer, kalau ini kalau pertama kali pas kamu milih milih jurusan ini, jurusan kalau boleh tahu ini kan pendidikan matematika ya kalau nggak salah ya.
Iya.
Ya, pertama kali kamu milih jurusan ini, ada nggak sih kontra dari orang-orang terdekat kamu kayak katakanlah, "Oh, matematika itu kan banyak semua siswa itu yang benci sama matematika karena susah, karena ini, karena itulah." Kamu pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu itu? Ada kontra dari orang-orang terdekat kamu karena pilihan kamu yang seperti itu?
Iya, sebenarnya ada.
Mm-mm.
Ya, cuman saya mandangnya bahwa ya justru karena dibenci itu saya ingin mengubah mindset mereka. Sebenarnya
Kamu ada gambaran untuk merubahnya seperti apa itu?
ya apa ya, seperti ini, saya melihat itu siswa yang belum bisa, ya bukan berarti tidak bisa matematika, belum bisa matematika itu bukan karena gurunya cara mengejarnya salah, bukan berarti bukunya nggak lengkap, bukan berarti memang tidak bisa, namun di siswa itu sudah tertanam mindset bahwa matematika itu susah, saya benci matematika, titik, udah. Itu akan merubah semua.
Kayak
Jadi
gitu.
waktu, iya, saya pelajari itu selama kuliah ini ada psikologi pendidikan.
Ya,
Jadi
benar.
mindset anak itu sudah melihat matematika itu sudah tatapannya itu sudah tatapan benci. Nah, itu akan mengubah semuanya, mengubah niat untuk bisa, memotivasi untuk bisa itu udah luntur gara-gara pandangan dia itu udah benci seperti itu. Jadi harus diubah dari situ, dari mindsetnya bahwa setiap setiap apa ilmu itu memang tidak mudah dan tidak gampang itu. Masuk ke otak itu kan juga cara proses pola informasi kan berbeda-beda. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa matematika pelajaran lainnya. Kan seperti itu. Jadi maksudnya matematika kan ini kan dasar untuk semuanya. Setiap pelajaran yang lain itu pasti akan membutuhkan matematika.
Oke.
Bukan menuntut untuk pro matematika, tapi standar dasar matematika itu semua harus bisa. Semua itu harus bisa. Apalagi sudah di SMA. Matematika dasar itu sudah harus mampu,
Ya.
bukan bukan menuntut untuk pro, tapi hanya mampu gitu.
Oke, okay. Ya, kalau boleh tahu nih Mer, setelah kamu memilih kayak gitu itu tadi dengan halang rintang dan pergolakan yang macam-macam itu tadi, pertama kali kamu, okay lah, aku ambil matematika. Kamu ambil opsi yang lain apa sekiranya untuk kan SNMPTN kan kita dituntut untuk dua pilihan ya, dua pilihan.
Iya.
Nah, kamu ambil yang satunya apa? Dan kira-kira plan B kamu itu tadi hanya untuk plan cadangan atau ya wes lah karena nggak bisa milih hanya satu, aku pilih satunya yang ini kayak gitu.
Iya. Waktu pertama itu milihnya pendidikan matematika di Indonesia sama matematika. Nah, waktu
Bagaimana
saya
bukan? Diulangi, diulangi.
yang waktu awal, masih awal, plan awal mentah itu pengennya pendidikan matematika UNESA sama matematika murni UNESA. Nah, waktu kelas 12 awal kan ada studi tour tuh Pak ya, diadakan SMAMIF. Nah, itu kan ke UNESA. Waktu itu saya bikin pertanyaan di buku saya, apakah kalau masuk matematika murni itu bisa menjadi tenaga pendidik? Saya tanyakan pada saat presentasi pada saat itu. Nah, ternyata jawaban dari pihak UNESA-nya kalau matematika murni ini bisa menjadi tenaga pendidik, tapi harus kuliah lagi 1 tahun sertifikasi itu kan Pak? Itu yang saya jadi pikirkan lagi, kok udah 4 tahun ditambah 1 tahun lagi, kok rasanya kok membuang-buang waktu gitu. Kenapa kok tidak dari awal memperoleh ilmu pendidikannya gitu. Jadi pilihan keduanya saya coret, saya cari pendidikan matematika lagi di universitas yang berbeda. Nah, pada saat itu karena saya juga nggak boleh keluar kota, pendidikan matematika di Surabaya cuman hanya UNESA dan UINSA. Maka dari itu saya cantumkan di nomor 2 itu pendidikan matematika UINSA. Yang penting kalau saya, mindset saya mantep di jurusan itu, sesuai dengan skill saya, tidak peduli apapun itu universitasnya.
Terus beranjak merk, pertama kali menginjakkan kaki di dunia perkuliahan, ada cerita enggak? Kan awalnya kan mungkin kan pandangan kamu kan yang kayak gitu tadi ceritanya, kita belajar matematika dan plus ada pendidik bekal sebagai pendidiknya. Terus kamu udah membayangkan macam-macam kan kayak gitu kan. Pertama kali kamu menginjakkan kaki di dunia perkuliahan kayak gimana nih? Boleh diceritain?
Waktu awal masuk kuliah itu
ya,
sangat optimis. Saya merasa bahwa wah, saya terpilih, saya pertanggungjawabkan bahwa ini memang sesuai dengan saya, yang mampu, dan saya merasa bisa nantinya berkuliah dengan lancar tanpa hambatan di sini. Ternyata banyak yang lebih di atas saya, banyak juga yang selevel dengan saya, dan jujur saja itu membuat agak tergoyah karena terlalu pede itu tadi Pak. Ya itu, jadi saya merasa bawa tameng, tameng dari rumah, tameng saya ini. Jadi masuk kuliah itu terasa pede kayak gitu. Ternyata waktu di kelas saya merasakan banyak yang di atas saya, banyak yang wah pokoknya wawasannya lebih luas dari saya, itu agak merasa tergoyah. Jadi memang ya,
merasa tergoyahnya ini sampai sampai kepikiran aku salah deh jurusan nih koyaannya atau kayak gimana?
Bukan berpikiran seperti itu, cuman seperti ini. Mikirnya malah apakah bekal saya selama ini ternyata kurang? Saya mikirnya kayak gitu. Kok mereka lebih banyak ya wawasannya daripada saya? Saya rasa saya cukup mendapatkan wawasan ini. Ternyata ada yang lebih gitu. Jadi pada saat itu memang saya salah mindset. Akhirnya saya mencoba untuk saya ambis untuk mencoba menyeimbangi kemampuan mereka dan ternyata itu salah. Saya malah sia-sia, hasil saya juga pada saat itu tengah-tengah kuliah itu udah jadi kepikiran, nggak konsisten buat apa, berusaha sendiri dengan cara sendiri, jadi terbawa lingkungan lah Pak istilahnya.
Terbawa
lingkungan ya. Kan apa, teman-teman saya tuh individualismenya sangat tinggi sekali. Jadi kalau apa, interaksi di kelas saat kuliah itu benar-benar pokoknya aku aku nilaiku harus paling baik kayak gitu. Jadi saingannya juga ketat. Akhirnya saya merasa wah ini tidak sesuai ekspektasi dan ini tidak sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya gitu. Jadi agak kaget dan terasa goyah. Tapi lama kelamaan saya mulai beradaptasi. Itu kan awal ya, yang masih kaget suasananya. Jadi lama kelamaan saya adaptasi, saya introspeksi bahwa ngapain sih saya harus ikut-ikut mereka, saya harus menjadi seperti mereka. Saya bisa dengan cara saya sendiri gitu loh, Pak. Saya mampu selama ini apa? Berusaha, saya belajar juga dengan cara saya sendiri. Saya enggak pernah menggantungkan saya ingin menjadi seperti orang lain ini, enggak. Akhirnya saya merubah itu, saya berusaha dengan sendiri. Saya enggak mikirkan target nanti saya dapat berapa, itu saya buang jauh-jauh. Udah pokoknya saya lancar, interaksi jalan, keaktifan dengan dosen itu juga jalan, saya ikut organisasi, seperti itu saya tata, saya manage waktu, dan ternyata hasilnya luar biasa di atas yang saya bayangkan. Saya mendapatkan IPK tertinggi di angkatan.
Wow.
Ya itu wah, usahanya jatuh bangun.
Jadi yang bisa disampaikan di sini memang benar-benar kulturnya berbeda ya, antara SMA yang seperti itu sampai di perkuliahan itu benar-benar kamu apa ya, benar-benar kita yang dituntut untuk bisa aktif mencari semuanya itu ya.
Iya betul Pak.
Dan itu adaptasinya berapa lama Mer, kalau boleh tahu kamunya?
Bulanan mungkin.
Tapi untuk sekarang kan sudah bisa mengikuti kan apa namanya pergerakannya itu tadi.
Iya, sudah paham, sudah mengerti. Jadi kalau ada anak yang mau menangnya sendiri tuh udah nggak kaget Pak. Tapi ya saya nggak banyak komentar. Saya berjuang demi saya ingin bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi saya singkirkan hal yang tidak penting.
Oke, Mer. Untuk terakhir ini bisa nggak ada nggak sih yang pengen disampaikan ke adik-adik kelas kamu, baik yang sekolah di Smamif atau di luar sana, untuk nantinya memilih kehidupan ini, studi lanjut ini, ada pesan-pesan tersendiri nggak untuk pertimbangan jurusannya atau kepeminatannya mereka? Kan banyak banget nih, kalau dari Bapak sih. Teman-teman kita yang menginjak kaki di kelas 3 sekarang ini itu masih bingung, aku nanti kuliah apa ya Pak, aku nanti itu kayak gimana ya Pak ya, kayak gitu dulu bingungnya itu masih berkutat di situ, padahal kan ada banyak hal lain yang mestinya mereka pikirkan dan mereka bisa konsen di sana kayak gitu. Oke, ada pesan-pesan tersendiri Mer?
Iya tuh, dari awal ya. Masuk SMA itu sudah benar-benar manfaatkan 3 tahun itu untuk mendalami skill, mengembangkan skill, itu kan nantinya akan dipakai baik itu untuk kerja, untuk kuliah, untuk memilih jurusan di kuliah itu. Jadi yang terpenting itu memang nilai akademik itu penting, itu kan untuk menopang, itu juga hasil kan, nggak mungkin nilai bagus itu instan, hanya apa belajarnya juga nggak maksimal, hasilnya tiba-tiba 100. Untuk mencapai nilai 100 itu kan butuh struggle, butuh usaha yang keras, berkorban waktu, tenaga, usaha. Nah, itu sebaiknya tidak disepelekan. Jadi mengubah mindset itu memang susah, karena kan tiap ya anak zaman sekarang juga masih berpikiran bocah lah istilah kasarnya itu. Jadi saran saya, cobalah untuk berpikir, untuk adik-adik kelas, cobalah untuk berpikir realistis bahwa kalian ini selalu menaiki tangga. Kalian tidak stuck di tangga pertama, tapi kalian akan naik ke tangga kedua, ketiga, keempat, kelima untuk mencapai tujuan hidup kalian. Nah, maka dari itu, untuk menaiki tangga itu, kalian butuh bekal, butuh usaha. Apa yang harus kalian siapkan? Itu planning ke depannya. SMA bukan bukan anak kecil lagi yang bisa apa? Bisa bermain sepuasnya, bisa bisa apa? Bisa ya menyepelekan belajar lah kasarnya. Jadi untuk kelas 12 juga menurut saya di masa kelas 12 itu adalah masa finishing. Jadi di kelas 10 nggak apalah hanya seliweran untuk membahas nantinya kemana. Kelas 11 mulai memikirkan dan kelas 12 itu sudah finishing. Sudah mantapnya punya punya skill di mana, sudah tahu nanti jurusan yang tepat dengan skill yang dipunya itu di mana, baru memikirkan universitas yang dituju seperti itu. Lalu untuk SNMPTN sendiri itu saya pribadi mengusulkan untuk tidak asal pilih. Ya, tidak asal pilih dengan apa dua itu karena SNMPTN ini sekali seumur hidup. Nggak bisa dibuat main-main kayak gitu aja. Itu juga banyak orang di luar sana yang bertarung, berjuang juga mati-matian demi mendapatkan SNMPTN. Jadi mendaftar SNMPTN ini memang tidak tidak bisa main-main, harus harus tepat, tidak asal pilih pokoknya. Dan juga tidak terobsesi dengan perguruan tinggi negeri yang bergensi, terbaik. Semua perguruan tinggi, semua yang universitas itu bagus semua, punya standarisasi semua sendiri-sendiri dan lulusan semua universitas itu tidak ada yang tidak bisa sukses. Tidak ada yang menjamin kesuksesan, tidak semua bisa menjamin kesuksesan. Namun yang menjamin kesuksesan adalah diri,
diri
setiap
sendiri.
Individu itu sendiri. Ya, betul.
Oke, Merin, terima kasih banyak ya Mer ya untuk waktunya.
Iya.
Oke.
Sama-sama Pak.
Iya.
Terima kasih.
Baiklah, itu tadi sekelumit kisah dari Kak Merin Vandira Gatsmir yang berhasil lulus SNMPTN dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya di jurusan Pendidikan Matematika. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian sehingga kalian tidak perlu bingung dan galau lagi dalam memilih pemilihan jurusan pada jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Semoga sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.